Много ми е приятно да застана пред всички вас тази вечер и да говоря по един такъв въпрос. Има ли Бог? Сигурно за първи път в този салон се говори на такава тема, а може би и за първи път в този град, вън от църквите се говори на такава тема. Нарочно поставям още в началото това, което ще говоря, за да бъдете наясно всички какво ще слушате. Можем ли и имаме ли право да говорим за съществуванието на Бога в края на 20-тият век? Имаме ли това право и можем ли да говорим? Много често чуваме да се твърди, че това е един анахронизъм. Религията е отживяла времето си, че науката е доказала, че няма Бог. Веднага трябва да кажа, че науката е доказала много неща, но че няма Бог, това никоя наука още не е доказала. Въпреки огромното знание, което хората натрупаха за обикалящият ни свят, нашата вяра в Бога не стана по-малко реална. Напротив, откритията на съвременното знание, малко трудно е да ги преценим големи ли са или са малки, защото областта на непознатото е много по-огромна, отколкото областта на това, което сме изучили. Колкото повече се развива човешкото познание, толкова повече аргументите за нашата вяра в Бога растат. Така че можем да говорим за вярата в Бога. Тя не е измислица на някого. Вярата в Бога е общочовешка. Общочовешка исторически и географски. Няма народ в древността и до днес, който да няма своята религия, своята вяра, своят култ и своето поклонение. Това отговаря на една дълбока потребност на човешката душа, която трябва да бъде задоволена. Ето, за това заставам с правото си да говоря тази вечер, има ли Бог или не. Всъщност това е въпросът, който е разделял хората винаги на две. Не само днес, но във всички времена. Въпросът, около когото са се водили всички битки в областта на духовното, е този въпрос. Има Бог или няма Бог? Има ли някой, който е създал всичко около нас? Ръководи ли някой тази вселена? Стои ли някой някъде на един команден пулт? Ще отговоря, като поставя три въпроса най-напред. И, уважаеми слушатели, ще си служим тази вечер с текстове от Библията, свещената книга на целият християнски свят и на човечеството. Бих казал книгата на човечеството, за която вярвам, че ще слушате в някои от следващите срещи тук в този салон. Но ето въпросът поставен от един древен пророк, живял преди 2700 години. Книгата на пророк Исаия, 40 глава, 26 стих.
Вдигнете очите си нагоре, та вижте кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва.
Подигнете очите си нагоре. Едва ли има мислещ човек, който да не се е заглеждал в звездният свят? Прочутата мисъл на немският философ Кант, две неща ме удивляват най-много в този свят. Нравственият закон вътре в мене и звездното небе над мене. На земята има много красиви места и красиви гледки, но трябва да признаем, че няма по-покоряваща гледка от звездното небе. Когато човек се загледа и се замисли, поразяват го много неща. Поразява го този безкрай. Поразява го тази дълбина. Имам две внучета, едното е на 8 години, една вечер си приказваме и аз често ме карат да им разказвам много неща. Една вечер реших да им говоря за звездите и за небето и след малко по-големият извика: моля ти се, дядо, спри! Защото струва ми се, лошо ми става, не мога повече да слушам. Покоряващия звезден свят. Кой създаде всичко това? Уважаеми слушатели, не можем да избегнем този въпрос. Кой създаде материалният свят? Кой създаде и нас? Това е вечният въпрос, на който категоричен отговор никой не може да даде, вън от вярата в Бога. Бог или случайността? Две са възможностите. Този свят е дело на един творец или на случайното развитие на материалният свят, на материята. Това са двете основни концепции. Или един разум е сътворил всичко, или всичко е случайно в своето развитие. Вселената е такава, каквато е. Ние сме това, което сме, благодарение на щастливият случай в развитието на материята. Трето няма. Бог или случайността? Когато говорим за случайност, трябва да кажа, че има цял отдел в висшата математика, който се занимава с случайните събития. Това е така наречената теория на вероятностите. Някога по-скоро философска теория в математиката, а в последните десетилетия при развитието на кибернетиката, на съобщителната техника, на изчислителните машини, теорията на вероятностите навлезе твърде дълбоко в тези области. Тя се занимава с това, кога едно събитие е по-вероятно или по-малко вероятно. Една основна аксиома на теория на вероятностите гласи: колкото едно явление, един процес, едно събитие е по-сложно, толкова вероятността да произлезе случайно става по-малка. Ето ще ви дам някои примери. Поставете една маймунка пред пишеща машина. Тя с удоволствие ще трака по клавишите. И на листа на валяка ще се отпечатват буквите на азбуката. Но всички съчетания на тези букви ще бъдат само случайни събития, защото маймунката няма разум. Всичко, което ще се отпечата там, е случайно. Случайно съчетание. Уважаеми слушатели, отговорете ми. Това случайно тракане на клавишите на пишущата машина може в даден случай да даде прости съчетания. Да или не, но... има, но нищо повече. Простите съчетания на буквите са вероятно да се появят там. Но ще се получи ли някога на валяка, настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балкана пее, хайдушка песен. Ще се появи ли някога? Не! Никога това случайно не може да стане. Нарочно ви цитирам тези думи от Ботев, защото това е върха на човешката поезия. Ние трябва да бъдем в известен смисъл горди, че един българин е поставил върха на човешката поезия. Четиристишието, което ви процитирах, е записано с златни букви в парижката Сорбоната. Това е най-съвършеният стих от общо човешката поезия. Но може ли да се появи случайно някога от неразумното тракане по клавишите на пишущата машина? Не, никога. Абсолютно никога. Тук трябва гения на Ботев, да съчетае 30-те букви на българският език, за да се получи това съвършенство. Нека пренесем този пример в заобикалящият ни свят. Условно материалният свят се дели на три нива, условно. Макросвета, това е света, в който живеем ние. Законите на макросвета започват да се формулират от времето на Галилей и Нютон насам. Това е така наречената класическа физика, класическа механика. Вторият свят е света на микрочастиците, на атома, микросвета. И третият условно свят е макросвета, мегасвета, огромният свят. Но, уважаеми слушатели, тези три подразделения, микросвета, макросвета и мегасвета, са изключително сложно построени. Вземете света на атома и елементарните частици. Каква удивителна вселена е това! С такива стройни закони и най-страхотните сили са вързани там. Нашият свят е безкрайно сложен. Следователно, вероятността той да произлезе случайно е безкрайно малка, т.е. не съществува. Един удивителен свят. Напишете на 10 картончета цифрите от 1 до 10. Турете ги в джоба си. Разбъркайте ги добре. Съгласно законите на теорията на вероятностите, при първото бъркане в джоба да извадите картонче номер 1 е вероятно 1 на 10 опита. При второто бъркане да извадите картонче номер 2 е възможно 1 на 100 опита. Случайно да се подредят картончетата при всяко бъркане, да извадите номер 3 при следващото бъркане, е вероятно 1 на 1000. А при всяко бъркане да вадите всяко следващо цифра до числото 10, е вероятно 1 на 10 милиарда опита. Ако всяка секунда вадите по едно картонче, ще ви трябват около 10 000 секунди. А знаете ли колко години е това? Ни повече, ни по-малко от около 4000 години. 4000 години трябва да бъркате и да вадите, ако това става за една секунда. Ето колко малко вероятно е подреждането на нещата да става случайно. Ние живеем в изключително сложен свят, материален свят, за да е възможно той да е дело на случайността. Затова от двете възможности, Бог или случайността, ние, вярващите, приемаме следното. В книгата на пророк Еремия, 10 глава, 12 стих.
Той направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си и разпростря небето с разума си.
Мъдрост и разум са отпечатани навсякъде в материалният свят, навсякъде в живата природа. Ние сме поразени от изключителната сложност, от изключителната целесъобразност на всичко в живата и мъртвата природа. И ни е много трудно да повярваме, че това може да стане случайно. Както казва Блез Паскал, много по-невероятни неща трябва да вярват невярващите хора, когато се опитват да обяснят произхода и съществуванието на всичко чрез случайността. Ето отговор на първият въпрос. Кой създаде всичко това? Един безкраен разум. Аз, казва Господ, разпрострях вселената с разума си и мъдростта си. Напоследък космолозите говорят за космически разум, както ще четем и след малко за логика във вселената. Искам да поставя и следващият въпрос. Кой поддържа вселената в нейния вечен порядък? Материалният свят в неговият порядък. Защото колкото чудно е създаването на материалният свят, толкова чудно е поддържането му в вечен порядък. съгласно много от основните закони на физиката, би следвало всяко явление, всеки процес в този свят да увеличават хаоса, или да си послужа с термина от физиката, ентропията в Вселената. Но ето, ние сме нарекли Вселената космос, което значи ред, а не хаос, което значи бъркотия. Всичко оставено само на себе си се разваля и разрушава. А в материалният свят цари вечният порядък. Кой поддържа порядъка на Вселената? Ето следващият голям въпрос. Кой гарантира нейната вечна стабилност? Какво би станало, скъпи слушатели, ако гравитацията престане да действа? Откаже, както отказват някой път нашите заводи или електроцентрали, угасне ток, спре. Ние се движим с скорост 108 000 км в час с нашата планета Земя в пътя ни около Слънцето. 108 000 км в час, не 108, колкото вървят нашите лади. Без предпазен колан. Нищо не усещаме. И могъщата сила, която ни държи, е силата на гравитацията. Какво би станало, ако тя изведнъж престане да действа? Ние ще се разлетим из пространството. Какво би станало, ако Луната напусне своя път, по който върви хилядолетия, и полети към Земята и цопне в Тихия океан, употребявам тази дума. Луната ще се побере точно в леговището на Тихия океан. Какво ли плискане и пляскане ще се получи? Но ето това не става. Тя си следва своя път хилядолетия наред, по своята точно определена орбита, в своето вечно движение. Какво би станало, ако изведнъж котките започнат да раждат тигри? Но ето това не става. Родените котенца от някоя котка не спират да растат, когато станат колкото майка си, а продължат и станат тигри, или станат колкото слоновете. Какво ли би станало, ако ябълките станат големи колкото тикви? Но ето това не става никога. Защото материалният свят е гарантиран с вечни и стабилни непроменими закони. Всичките сили, явления и процеси в природата се свеждат до проявата на четири основни сили. Четири са основните сили, познати на физиците. Това е гравитационната сила, електромагнитните сили, силните ядрени взаимодействия и сили в атома и слабите ядрени взаимодействия. Това са четирите основни познати сили на природата. От тяхното комбиниране и съществуване зависи всичко. С течение на времето и развитието на физиката, учените определиха количествените характеристики на тези четири сили и ги изразяват със съответните числа, които са строго определени, които никога не се променят. Тези четири основни сили със своите количествени характеристики, изразени със строго определени числа, са наречени универсални константи. Те са винаги едни и същи и присъстват във всички физически формули. Кой изчисли стойностите на фундаменталните константи? Откъде се взеха те? Какво е тяхното значение за стабилността на материалния свят? Искам да чуете някои цитати. Моля, слушайте.
Цитат от Орбита от 5 ноември 1983 година. Всички знаят, що е константа. Число, което се появява в формулите, Бог знае откъде е и е непроменимо. Тези загадъчни числа по-своему крепят света и науката за него. Природата има константи. Да вземем, например, електромагнитната енергия. Тя винаги се разпространява на определени порции. Защо е точно такава тази порция, а не малко повече или по-малко? Откъде се е появило това привилегировано число? Нима в природата има любимци в света на числата? Очевидно, тази величина лежи дълбоко в интимната същност на Вселената. Откъде са се появили константите? Тук вече съвсем недоумяваме. За сега ни е дадено единственото право да се съобразяваме с фундаменталните константи, но не и да размишляваме за техния произход. Ако попитате някой физик откъде се е появил точно такъв заряд на електрон, той ще наведе глава и ще каже, че за сега не ни е разрешено да знаем това.
Така, благодаря. Ето становището на физиците. Вечни универсални константи, които представляват количествените стойности на тези четири сили, точно изчислени от физиците, са непроменими при никакви условия. Ако малко или повече се увеличи или намали стойността на универсалните константи, материалният свят ще рухне. И големият въпрос – кой изчисли техните стойности така точно и прецизно? И кой гарантира тяхната непроменимост? Но нека чуем по-нататък.
Следователно, в света не само се проявява неизвестно откъде една неизменна физическа величина, но тя е и точно такава, каквато единствено би могла да бъде. И това е вече много. Наука и техника за младеща, брой 2, 83-та година. Универсалните константи имат изключително значение. Те присъстват във всички закони на физиката. Те управляват физическите явления. Те са скелета, който крепи всички структури на материята. Вселената е такава, каквато е, защото има фундаментални константи с стойности, каквито те притежават. Ако увеличим или намалим само с един порядък стойностите на фундаменталните константи, не биха съществували нито ядра, нито атоми, нито звезди, нито галактики. Нищо от това, което е. Ако само една фундаментална константа беше по-малка или по-голяма, Вселената ще рухне.
Така, благодаря. Ето вторият ни въпрос. Кой поддържа вечният порядък на Вселената? Кой го е гарантирал? Случайността. Но тя не може да изчислява. Тя не може да постави онези основни закономерности, които да останат вечни и непокътнати, да изчисли точно стойностите им, съотношенията им, и те да останат непроменими, константи, постоянни, това значи българската дума, при всички условия и всички времена. Една от константите към тези, които може да прибавим, е скоростта на светлината. Тя никога не се променя, тя винаги е 300 000 км в секунда. При никакви условия тя не може да се промени. И още няколко други константи гарантират вечната стабилност на Вселената. Случайността ли създаде скелета, който крепи Вселената и материалния свят, както употребява думата автора тук? Случайността ли изчисли стойността на всяка фундаментална константа? Нека се върнем към текста на Свещеното писание. В книгата Йов, 38-та глава, 31-я стих.
Ти ли връзваш връзките на плеядите или развързваш въжетата на Ориона?
Така. Ти ли, казва Господ, връзваш връзките на плеядите и съзвездията? Плеядите е едно съзвездие и Ориона, най-красивото съзвездие на Северното полукърбо. Ти ли? Ти ли водиш всичките тези неща в техният път? Ти ли създаде онези универсални връзки, които крепят както големият всемир, така и света на атома? В друга книга от свещеното писание, книгата на летописите, 16 глава, 30 стих.
Дена, та да не може да се поклати.
Вселената е създадена така, че да не се поклати никога. Материалният свят е създаден така, че да съществува вечно. И той е гарантиран чрез вечни материални закони и сили. Ето нашата вяра в Бога, ето нашият следващ аргумент. Кой е този, който крепи всичко? В посланието към Колосяните, първата глава, 17 стих.
И той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява.
Той е преди всичко. По-нагоре контекста на този стих говори за Исуса Христа. Този, в когото вярваме, чието име носим като християни. Той е преди всичко Христос. И всичко чрез него се крепи. Сплотява, както предава друг превод същия този стих. Ето, на това е основа на нашата вяра в Бога. Материалният свят е гарантиран от вечни закони. И още един аргумент. Кой постави в вечно движение, в абсолютна точност всичко около нас? Отново да се върнем на текста в книгата на пророк Исаия, 40 глава, 26 стих.
Дигнете очите си нагоре, та вижте, кой е създал тия светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва.
Един от най-универсалните закони на материалния свят е закона за инерцията, формулиран най-напред от Галилей. Най-простичко казано, този закон гласи така. Всяко материално тяло запазва своето положение на движение или покой до тогава, докато някоя сила вън от него не го извади от неговото състояние. А това е формулировка с грандиозни заключения. Това ще рече най-напред, че материята сама по себе си не притежава свойството на движение. Че движението не е присъщо на материалният свят. Че движението му се придава отвън. И нашият следващ въпрос е: кой постави във вечно движение Вселената? Всичко е в движение. От атома, от елементарните частици, които обикалят в орбитите около ядрото на атома, до Слънчевата система, до галактиките и до всичко. И не само, че е във вечно движение, с онези страхотни скорости, с които се движи всичко. И още нещо. В тези вечни пътища, по които те се движат, както електроните в атома, така планетите около Слънцето, така галактиките, както ще чуем след малко. Когато преди години, 1957 година, на 4 октомври, изстреляха първият изкуствен спътник, и това беше гениална крачка на човечеството напред, спомням си, наредих се вечерта пред една будка да си вземя вестник. Това беше събота вечер, много добре помня. Във вестника имаше много материали. Между другото, една статия се описваше, че за да се изчисли орбитата на един изкуствен спътник от Земята, трябва да работи щаб от математици в продължение на 3 години. Давате ли си сметка какво значи това? 3 години един щаб от математици трябва да изчислява орбитата на един изкуствен спътник около Земята само. При съвременните изчислителни машини този процес е съкратен много кратко. Но тогава е трябвало така да се работи. Уважаеми слушатели, ако орбитата на един изкуствен спътник трябва да се изчислява 3 години от математици, Кой изчисли орбитите на нашите планети около Слънцето? Кой ги постави в движение? Материята не притежава свойството на движение от само себе си. Кой? Случайно? Не, един гениален разум. Нашата Земя обикаля около Слънцето със скорост около 30 км в секунда. Заедно с 9 планети. Слънцето обикаля около центъра на галактиката, тази огромна звездна система, Млечният път, с около 150 милиарда звезди, някой казва, че са 103. Един галактичен куп обикаля около нещо, след малко ще четем, със скорост 600 км в секунда. Моля, чуйте.
Ние нищо не стана вика.
Последните изследвания и данни на астрономите показват, че всички галактически купове се движат около някакъв център. Там някъде, в дълбините на Вселената, се намира нещо, около което се върти всичко. Астрономите го наричат Великият атрактор. Какво е точно това, никой не знае.
Там някъде в дълбините на Вселената има нещо. Ние не го знаем какво е. Но целият всемир и всички галактики се движат около този център. Със страхотните скорости. Има галактики, които се движат със скорост 100 000 км в секунда. Приближава се до скоростта на светлината. Кой изчисли орбитите на този всемир? На планети, слънца, звезди, галактични купове? Кой постави в този вечен порядък, непокътнати до днес? Ето нашият аргумент за вярата ни в Бога. Този грандиозен всемир, този материален свят, който ни поразява със своята безкрайност, със своята изключителна сложност, със своята изключителна целесъобразност, със своята вечна стабилност, е аргумента за нашата вяра в Бога. Ние не можем да повярваме, че всичкото това е станало случайно. Още един цитат от една книга, издадена преди 7-8 години. Да чуем.
Мъдростта на небето от Агоп Мелконян, 83-та година. Ако масата на протона и неутрона не беше точно две електронни маси, нямаше да съществуват стабилни ядра. Ако гравитационната маса на протона не беше точно толкова, колкото е, нямаше да има звезди. Ако природните закони не се изразяваха с уравнение от втори ред, нямаше да има нито една стабилна система. Ако излиза, че Вселената, живота и разума съществуват благодарение на някакво чудо. Законите и фактите са се сработили така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесъобразен начин. Затова космолозите говорят за логика в устройството на Вселената. Излиза, че над Вселената владства разум, който се е погрижил за нейното целесъобразно устройство.
Ето, с това искам да завърша тази част на моята лекция тази вечер. Това са думите на един автор, който не е християнин. Но излиза, че над Вселената владства разум, казва той, като заключение на всичките изследвания на учените, който се е погрижил за неговото създаване и неговото вечно съществуване. Искам да завърша с един псалом, поетична песен от свещеното писание, 148 псалом, 4 до 6 стих, и ще продължим по-нататък.
Хвалете го, вие висши небеса, и води, които сте над небесата, нека хвалят името на Господа, защото Той заповяда и те се създадоха. И утвърди ги от века и до века, като издаде постановление, което няма да премине.
Хвалете Господа, казва псалмопевецът, защото Той създаде, утвърди, постави постановление, или друг превод на Библията казва закон, който няма да премине. Ето в този Бог вярваме ние и пред Него се прекланяме. Пред Него отиваме на богослужение, защото считаме, че е наша привилегия да се поклоним пред един такъв безкраен Творец. Но, уважаеми слушатели, да минем по-напред. Защо ви говоря всичките тези неща? Какво в края на краища ни ползва нашата вяра и убеденост в Божието съществувание? Искам да посоча отново три кратки неща. Времето тече и може би ще се изморите, затова ще бъда вече по-кратък. За какво ни е всичкото това, което говорим? Какво ни ползва? Какво ни носи в живота? Първото нещо. Стабилност и сигурност. Сред един неспокоен свят. Ние живеем в един изключително неспокоен свят. Никога света не е бил по-бурен, отколкото в края на 20-ият век. Ние направихме много, за да стане живота ни неспокоен и несигурен. Ние запалихме 2 катастрофални войни и увеличихме до крайна степен напрежението, несигурността между народите и в живота на хората. Нашият егоизъм, нашата непримиримост, нашите малки човешки сърца станаха по-малки, отколкото на врабчетата. Нашето себелюбие, нашата алчност направи ежедневния живот много напрегнат, много несигурен, много нестабилен. Нашата неразумна дейност в производството отрови почвата, въздуха, водата. И ние вече се чудим как ще оцелеем в близките не хилядолетия, а десетилетия. И днес, като пих от габровската вода, ми тя мирише на лекарства. Няма онази хубава балканска вода, която съм пил много често по изворите тук нагоре. В един нестабилен и несигурен свят има ли нещо, на което да се опрем сигурно и стабилно? Да. Ето в този Бог, който стои над всичко. Четем в книгата на пророк Малахия, 3 глава, 6 стих.
Защото, понеже аз, Господ, не се изменявам, затова вие, Яковови чада, не загинахте.
Понеже аз, Бог, съм вечен. Законите, които съм създал, са вечни, непроменими. Те са константи. Затова ябълката ражда ябълки и котката котенца, не ражда тигри. Аз, Бог, не се променям. И затова съществува всичко и вие съществувате. Един музикант имал приятел, който всеки ден му идвал на гости да си приказва. Рано една сутрин приятеля му пристига. Няма ли часове за срещи? Още от вратата, вместо да поздрави, попитал: маестро, какво ново днес? Маестрото го въвел в хола, поканил го да седне, след това взел чукчето, множество инструменти имало, като всеки музикант, но отишъл при камертона и чукнал чукчето и казал: приятелю, ето новото за днес. Това е ла. Това е новото за днес. Това е добрата новина. Певицата, която репетира горе на втория етаж, на високите тонове издиша, пее фалшиво. Пианото, на което я компонират в горния регистър, също е разстроено. Но това, приятелю, винаги е ла. И това ла ми дава сигурност, увереност в живота, че има непроменими неща. Ето, това ни дава вярата в Бога. вечната стабилност на материалният свят гарантирана от един, който съществува сред този неспокоен свят. Веднъж Исус Христос пътуваше с учениците си, пусна ги да минат напред по Галилейското езеро, но той дойде по-късно. Отдалече го видяха, изплашиха се и извикаха, че загиват. Чуйте Евангелието на Матей, 14 глава, отговор на Исуса, и моля ви се, запомнете го.
А той смъмра вятъра и рече на езерото: мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина.
Така. А Евангелието на Матей, 14 глава, 27 стих, искам да прочетеш. Това беше Евангелието на Марко.
Исус каза... Исус веднага проговори и рече: дерзайте, аз съм, не бойте се.
Ето това исках да чуете и да го запомните. Сред развълнуваното море, в което живеем всички, както в личният си живот, така и в обществото и цялата наша планета, обхваната от бурно неспокойствие, достига до нас гласът на Исуса Христа Твореца: дерзайте, аз съм, не бойте се. Той е великият аз съм, той е непроменимият. И сред един променящ се свят непрекъснато, на несигурност и нестабилност, има на кого да се облегнем, в кого да намерим сигурност в този свят. И второ нещо ни дава вярата в Бога. Мир и спокойствие. В свещеното писание е описан един много характерен случай, разговор между двама души. Един пророк и негов помощник. В четвъртата книга на царете, 6 глава, нека да прочетем 15 до 17 стих.
И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана, та излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата: ах, господарю мой, какво ще правим? А той отговори: не бой се, защото онези, които са с нас, въжат повече от тия, които са с тях.
И по-нататък. И помоли се.
И помоли се Елисей, казвайки: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, да видя. И ето хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисея.
Двама души. Единият, за него нямаше никой там горе. За него в живота всичко беше щастлива или нещастна случайност. Щастливо или нещастно съчетание на обстоятелствата. И сега бяха се съчетали много страшни обстоятелства. Бяха обиколени от войски целият град, дошли именно за тях двамата и по-специално за пророкът Елисей. По заповед на сирийския цар, той трябваше да бъде арестуван непременно и ликвидиран. Ах, господаре мой, какво ще правим? Нещата се зачитаха така, че ние загиваме. А за другия, в този свят нямаше съчетание на щастливи или нещастни обстоятелства, а над всичко имаше един, който ръководи всичко. И в тази безисходица, в тези тежки обстоятелства, когато и пиле не може да прехвъркне, единият изпадна в паник. Ах, господаре, какво ще правим? А другия беше спокоен, защото той имаше един, който стои над всичко. Ето това ни дава още вярата в Бога. в най-обесърчителните обстоятелства да запазим спокойствие и пълен мир в душите си. Обявили конкурс за картини за мира. Художници донесли, изложбата била направена, но три картини били премирани. Едната картина представлявала хубав вечерен залез на слънцето. Знаете, залеза винаги е най-спокойното време. Красота. Другият художник представил мира с едно кристално планинско езеро, гори наоколо, вълни не трепвали и това било мирът. Но картината, която взела първата награда, представлявала нещо малко по-различно. Един огромен водопад. Водата с трясък се пуска в бездната. Всичко трещи и се тресе от стихията. На брега до трещящия и гърмящ водопад едно дърво и художника нарисувал. Една птичка в гнездото отглежда малките си. Уважаеми слушатели, тази картина взела първата награда, защото животът, в който живеем, не е тих вечелен залез, нито кристално планинско езеро, а е бурно море, ревящ водопад. И сред този неспокоен свят да имаш нещо, което да ти гарантира сигурността, стабилността, за да имаш мир. Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих, знаменитите думи на Исуса Христа.
Мир ви оставям, моят мир ви давам, аз не ви давам, както дава светът, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Ето това ни дава още вярата в Бога. И още нещо. Още нещо. В първата книга на Библията, 12 глава, Господ отправя покана към един човек в древността на име Аврам да напусне бащиният си дом, да напусне града Ур Халдейски. Аврам е жител на този град, столицата някога на древната, една от най-древните цивилизации в този свят, държавата Акад, и да отиде в земята, в която ще му покаже, за да го направи родоначалник на еврейският народ. Бог имаше специална мисия някога в древността с еврейският народ. Призванието на този народ беше да бъде духовен водач на човечеството. Един ден на Аврамовата къща, казвам Аврамовата къща, защото разкопките през 30-те години на нашия век показват, че древният град Ур Халдейски е бил един от световните градове с много висока развита цивилизация и архитектура. Къщите са били обикновено 2-3 етажни, с много помещения, и Аврам е живял в една такава къща. Един ден на къщата на Аврама се появила табелката «Продава се». И какво ли са питали съседите, кажете ми? Аврам е на къде? Не знам. Защо ли? Посланието към евреите около 2000 години по-късно един друг боговдъхновен автор пише, 11 глава, 8 стих.
С вяра Аврам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива.
С вяра Аврам тръгна, продаде къщата, натовари багажа на камилите. Къде? Питаха хората. Не знам. Съседите сигурно не разбрали, са питали втори път. Къде отиваш, Авраме? Къде се изселваш? Не знам. Питали са жена му. Къде тръгвате? Сара? Не знам. Ако ваши съседи се натоварят багажа на камиона и продадат къщата, какво ще ги питате? Къде отивате? И ако съседът каже не знам, и ако жена му каже не знам, къде отиваме? Аз бих навъртял номера на психиатрията. Но Аврам тръгна, без да знае къде отива. С доверие в този, който ръководи Вселената. Той го покани да тръгне без да знае къде отива. Във влака пътуват едно момиченце, 4-5 годишно момиченце със своята баба. Там има и друго детенце с един баща. По едно време бащата попитал момиченцето: а ти, Ани, къде отиваш? При една моя приятелка, казал той, то с моята баба, и там ще си играем. Много хубаво, Ани, казал човекът, но знаеш ли на коя гара трябва да слезеш? А, чичко, не знам. А знаеш ли къде живее тази твоя приятелка? Но, чичко, и това не знам, казала Ани. И очудена защо я пита такива неща. Е тогава как си тръгнала да вървиш без да знаеш къде отиваш? И Ани отговорила с онази детска усмивчица, която струва милиони: чичко, аз не знам, но баба знае. Тя знае къде ще слезем. И продължило да си играе с неговото детенце. Уважаеми слушатели, не всичко знаем в живот. Много често върху нас се стоварват неща, събития, дни, в които ние не знаем защо. Много често се налага да питаме, да си поставяме много пъти въпроса защо? Защо се случи така? И никой не може да ни даде отговор. Но вярващия човек, и когато не знае отговора на всичките въпроси защо, той има доверие и надежда в един, който знае всичко. Когато някога носех моите дечица, когато бяха мънички, 2-3 годишни, крачетата се уморят да ходят, трябва да го гушнеш, то ходи, гледа насам натам, много често слага главичката на рамото и заспива. Така ли сте правили, бащи и майки? И няма по-хубав момент от това детенцето да отпусне главичката на твоето рамо и да заспи и ти да го носиш. Но, уважаеми слушатели, аз не помня моите деца да са се стряскали по 2-3 пъти в съня си и да питат: татко, къде ме водиш? И след малко да питат: татко, да не ме оставиш някоя пейка в градината? И след малко да кажат: да не ме оставиш в автобус? Не. То се отпуска и макар да не знае къде, има доверие, че татко знае къде. Животът ни е това. Много често ние не знаем къде и защо. Не само ние, вярващите хора, и всички вие. Но ние се доверяваме на един, който знае всичко. И чуйте неговото великолепно обещание. Псалом 32, 8 стих.
Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми.
Какво великолепно обещание! Не само на един безкраен разум и творец на тази удивителна вселена, но и обещание на един баща. Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Имам две внучета, едното е голямо, другото е малко. Когато ги водя на разходка, големия го пускам да тича и да върви където иска пред мене. Но малкият е за ръката ми. И ако го пусна, аз не гледам големия къде отива, окото ми е върху мъничкия. Щото той е глупавичък, не знае нито къде да стъпи, нито какво да направи. И Господ казва така: моето око ще бди върху тебе. Ето това ни дава вярата в Бога. Доверие и надежда сред неспокойният свят, сред изненадващите събития, за които много често не знаем, които много често връхлитат върху нас и ни намират неподготвени, които карат хората да изпаднат в падика и безизходица. Тук вярващият човек има упование, доверие и надежда. И сега, уважаеми слушатели, последните мои думи към всички вас. Искам 2-3 стиха от Библията да прочетем набързо, от които да ви открия една истина. Първият стих се намира в Деянията на апостолите 9 глава, 9 до 11 стих. Чуйте, моля, не е толкова важно съдържанието, колкото един факт.
И прекара 3 дни, без да вижда нито яде, нито пи. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания.
Има ли Бог? Ние не можем математически да докажем Неговото съществувание. Ние не можем с формули да изведем Неговото съществувание. Защото Бог е много по-велик от нашите лаборатории, за да бъде вместен там, и от нашите формули. Но ние виждаме Неговите изключителни следи в заобикалящият ни свят. Но този Бог се разкрива не само като безкрайен разум и творец, но и като любящ баща, на когото можем да се доверим. Ето, това е нашата вяра в Бога. Аз привършвам.